Vi sender nu om de reformeredes historie i Danmark, med hovedvægt på de reformerede i Fredericia. Det er Ole Dyhrn, der læser op, og i teknikken, der sidder Kim Mattar Bundgaard.
Det er sådan, at i Danmark er der to reformerede menigheder. Vi starter med den i København. Og det er en lidt speciel måde, egentlig, at den kommer på banen. Det var nemlig, fordi Christian den 5. i 1670 giftede sig med Charlotte Amalie, som var datter af en lensgrevinde i Tyskland. Det specielle ved hende var, hun var faktisk reformeret, og hun tog sin egen præst med herop til Danmark. Og hun kørte sin egen gudstjenester med den reformerede præst. Men det faldt sandelig ikke i god jord, fordi vi har jo den evangelisk-lutherske religion her i Danmark, og alt andet var forbudt. Så der fik den stakkels Christian den 5., han fik faktisk nogle problemer, og han sad som en lus mellem to negle, for biskopperne gik voldsomt ind mod denne her reformerede dronning. Og det samme gjorde hans mor, altså Frederik den 3.'s hustru, Sophie Amalie. Hun var også modstander af det, så han havde det altså ikke nemt, den gode Christian den 5. Biskoppen Hans Bakker, som er den mest berømte af dem, der protesterede, det er faktisk ham, der indførte Stor Bededag for mange år siden, som vi jo så ikke har mere. Men det var også ham, der sammen med Thomas Kingo, de udgav faktisk, jeg tror det var i 1685, der udgav de faktisk en skrivelse til alle landets præster, at man skulle prædike sig selv den mest enfoldige kunne forstå det. Og det var jo noget, der gav genlyd i hele Danmark. Men det var biskopperne, og så var der moren. Men så sker der det, at Sophie Amalie, altså hans mor, hun dør i 1685. Og det er så her, hvor Charlotte Amalie, dronningen, hun ser sin chance, for hun kunne ikke rigtig hamle op med svigermoren. Men nu er hun væk, og så ser hun sin chance. Og så er der en meget, meget fantastisk historie, man skal høre her. Det er Christian den 5. Udover at han havde sin dronning, så havde han faktisk en elskerinde, der boede ikke langt fra ham. Og hende havde han 5 døtre med. Han havde jo 7 børn med dronningen. Men så siger Charlotte Amalie, nu skal du høre, hvis jeg skal godkende disse 5 børn og deres mor som legitime medlemmer af kongehuset, så vil jeg have min egen kirke. Og det fik hun. Hun fik faktisk den reformerede kirke i 1685. Så det var jo en fantastisk historie. I øvrigt, hans elskerinde der, hun blev ved samme lejlighed udnævnt til grevinde af Samsø. Men det er en helt anden historie. Men det var sådan, det hele startede op. Og den menighed, der så var i København dengang, var jo ikke særlig stor. Det er den heller ikke i dag. Det er nemlig sådan, at den reformerede kirke i København, det er en tysk-fransk menighed langt hen ad vejen, plus en koreansk, så der er næsten ingen danskere. Og den største danske reformerede koloni, vi har, det er faktisk her i Fredericia. Og det er så den, vi vil vende os til nu. Blandt fæstningsbyen Fredericias vigtigste privilegier efter grundlæggelsen i 1650, så var Christian den 5.'s religionsfrihed fra 1682, som blev givet byen i forsøg på at skaffe indbyggere. Netop trosfriheden blev af vital betydning for byen, da som det første sted i landet kom det til at rumme både en katolsk, jødisk og reformeret menighed ved siden af landets eneste lovlige kirke, den evangelisk-lutherske, som var indført af Christian den 3. i 1536. De evangelisk-reformerede hugenotter, som var flygtede protestanter fra Frankrig, de søgte ikke tilflugt i byen, men de blev faktisk inviteret til Danmark, og det skete i 1719 af Frederik den 4. Den store, voldsomme reformation, som fandt sted i Frankrig 1500-1600-tallet, den havde faktisk drevet de franske protestanter på flugt for undertrykkelse og forfølgelse. Det rygtedes hurtigt ved de europæiske fyrstehuse, at de flygtede hugonotter var usædvanligt dygtige. De var pålidelige arbejdsomme og satte deres præg på de lande, hvor de fik opholdstilladelse eller simpelthen blev indbudt til at bo. Frederik den 4. han fik simpelthen den idé at indbyde de reformerede, som med succes dyrkede god tobak i Brandenburg. Han fik dem til at komme til Danmark og derved styrke landets skrantende økonomi. I øvrigt havde de også bragt kartoflen med sig, men det er en lidt anden historie. Blandt de tilbudte landområder, der valgte hugonotterne faktisk Fredericia, dels på grund af, at der var nogle gode særprivilegier, og dels fordi jorden her egnede sig til tobaksdyrkning. De reformerede familier, som tog mod kongens indbydelse, de kom faktisk til at udgøre den reformerede koloni i Fredericia. De har præget byens udvikling ganske markant og derved skabt et enestående historisk forløb, hvis sidestykke ikke findes i Danmark. Nu skal vi jo så se lidt på baggrunden for disse hugonotter reformerede. Og hvem var de? Hvor kom de fra? Og hvad skulle de her? Og så videre. Og for at forstå det, så skal vi faktisk kigge på 1517. Det var året, hvor Martin Luther han slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Og Martin Luther havde jo i mange, mange år faktisk kæmpede en kamp med sig selv om, hvordan han kunne komme i himlen på et eller andet tidspunkt, og hvordan han kunne undgå at få Herrens straf. For når han læste i sin bibel, altså han var jo katolsk, når han læste i den katolske måde at tolke bibelen på, det var nemlig sådan, at katolikkerne mente, at vejens Guds kærlighed, den gik gennem boet, anger og askese og bøn. Og det var ifølge tidens opfattelse de gode gerninger, som alene kunne bevæge Gud. Og det vil sige, man kunne altså købe sig fri af skærsilden. Det var noget, der hed afladshandlen. Og det var en kæmpe indtægt for den katolske kirke. Og der var en af de kendteste, der indsamlede disse afladsbreve, eller solgte disse afladsbreve, han hed Tetzel. Og det er ham med de berømte ord, når pengene i kisten klinger, snart sjælen ud af skærsilden springer. Og det kunne Luther altså ikke rigtig få til at stemme overens med sin egen opfattelse af Gud og Guds kærlighed. Og så er det, han gør den berømte reformatoriske opdagelse, nemlig da han læser Romerbrevet, som er skrevet af Paulus. I Romerbrevet står der nemlig, at mennesket modtager gennem troen Guds barmhjertighed og kærlighed og nåden. Og det var faktisk det, der stod. Og pludselig siger Martin Luther til sig selv, jamen det er jo det, jeg har let efter hele tiden. Det er altså troen alene, der gør, at man bliver frelst. Så derfor var hele afladshandlen jo et misfoster. Og der var så enorme beløb i de der afladshandler, som man fik faktisk etableret hele Peterskirken og alle europæiske fyrster, som jo var stort set katolske, de levede jo højt og flot på denne afladshandel. Martin Luther havde nok ikke forestillet sig, hvad det egentlig betød, at han smed de 95 teser op på den kirkedør. Han så nok mere på det teologiske, altså måden at tolke Bibelen på. Og det skal vi selvfølgelig også se ganske alvorligt på lidt senere. Men der var jo en anden ting, som også betød alverden. Det var, som jeg nævnte før, så er hovedparten af de europæiske fyrster og magthavere, de var jo katolske, og de levede jo af afladshandel, Og det betød jo, at han faktisk gik op mod den katolske kirke og hele det katolske samfund. Og det indebar faktisk nogle småkrige, der startede op allerede i 1517-18 stykker. Og efter en lille 100 års tid, så udløste faktisk 30-årskrigen i 1618. Og denne 30-årskrig, den skal vi selvfølgelig ikke på nogen måde gå ind i, men der er dog alligevel et par ting, vi skal nævne i den forbindelse. Det er, at der dannede sig en stor reformeret styrke i Europa, som ville gå op mod hele den katolske kirke og det katolske samfund. Og de henvendte sig så til Sverige og til Danmark. I den forbindelse skal vi huske, at Danmark var en europæisk stormagt på det tidspunkt. Og det var ikke helt tilfældigt, hvis man fik dem med, så var man rigtig godt stillet. Svenskerne, de trak sig lidt og sagde, at det var da en god idé osv., men det ville de ikke rigtig have noget med at gøre på nuværende tidspunkt. Men så er det, at Christian den 4., som var vores konge på det tidspunkt, han kaster sig hovedkuls ind i 30-årskrigen. Og det skal vi bestemt ikke gå i detalje med, blot sige, at man kan undre sig over det store og flotte eftermæle, kong Christian har fået, fordi vi var en europæisk stormagt, da han gik ind i 30-årskrigen. Da 30-årskrigen sluttede, 30 år efter selvfølgelig, i 1648, der sluttede hans liv også, og der var Danmark reduceret til en lilleputstat. Så det er virkelig noget, der gav genlyd her og der. Så er der det, vi skal kigge på nu, og det er jo selvfølgelig det væsentligste i denne her forbindelse. Det er jo selvfølgelig hele den teologiske del af det, altså hvordan er det, katolikkerne udlægger Bibelen. Og det var virkelig noget, der gav genlyd og oprør. Og paven lyste faktisk Martin Luther i band. Og hvad er det så, der gør, at vi kommer videre fra noget, han lyste band, og hvad så? Se, der skal vi så for at forstå den del af det, så skal vi til noget, der hedder Bartholomæusnatten, for nu er vi nemlig kommet til Frankrig, og i Frankrig er det sådan, at der var udbrydere og reformerte der, nemlig hugenotterne, som de blev kaldt. Og de franske konger, de kæmpede jo kolossalt indædt med store religionskrig til følge, som jeg var lidt inde på. Men så sker der det, at natten mellem den 23. og 24. august i 1572, der arrangerer Katharina af Medici, faktisk af hendes datter Marguerite de Valois, bliver gift med Henrik af Navarra. Henrik af Navarra er indædt hugenot, og det er faktisk ham, der senere bliver Henrik den 4. Men ved at hun får sin datter gift med ham, så mener hun jo, at hun hermed får godt styr på hugenotterne. Dem var hun jo meget, meget træt af, fordi hun var jo super katolik. Og så sker der ved selve brylluppet der, det der faktisk er værre end det stockholmske blodbad, det er det, man kalder Bartholomæusnatten. Og alle disse meget kendte og indflydelsesrige hugenotter, der var inviteret til Henrik og Marguerites bryllup, de blev faktisk slået ihjel. Der blev faktisk slået flere tusinde ihjel ved den lejlighed, og det var ganske forfærdeligt. Og det fortsatte faktisk et godt stykke tid, men så bliver Henrik den 4., altså Henrik af Navarra, han bliver så fransk konge. Han kan som fransk konge selvfølgelig ikke være hugenot, han er nødt til at være katolik. Så han konverterer til den katolske kro, og det er jo her, hvor han siger disse berømte ord, Paris er vel en messe værd. Men han var inde et hugenot stadigvæk. Og derfor udsteder han faktisk det, der hedder Nantes Ediktet, og det gør han i 1598. Nantes Ediktet, det giver de reformerede, altså hugenotterne, mange, mange, mange friheder og rettigheder og privilegier i Frankrig, og det er noget, der rigtig virker, men der var stadigvæk mange, der kæmpede imod det. Ikke mindst Richelieu, som jo var en barsk herre. Han gjorde jo sit til, at hugenotterne, de ikke fik det ret nemt. Men så kommer der en finansminister, og denne finansminister, han er af en helt anden opfattelse, fordi han kan nemlig se, at disse hugenotter er nogle fantastiske gode mennesker at have i landet, fordi de er dygtige, de er arbejdsomme osv. osv. Så han kører det sådan lige så stille og roligt på plads, så de får meget, meget tålelige forhold, kan man sige. Men han dør jo selvfølgelig også, og så er det, at vi på det tidspunkt efterhånden når frem til, at vi har fået Ludvig den 14., altså den berømte solkonge, til magten. Og han er også indædt modstander af hugenotterne. Og det lykkes faktisk ham gennem lange, ja, lange møder og traditioner og så videre, så lykkes det ham rent faktisk at få fjernet Nantes Ediktet, og så er de reformerede igen fuldstændig solgt til Stanglerkrisen, hvis man kan bruge det udtryk. Og der er det så, de flygter, blandt andet til Brandenburg, til Schweiz og mange, mange andre steder. Nu skal vi så se lidt på. Nu har vi talt lidt om Martin Luther og hvad det medførte af religionskrige osv. Men han var jo ikke den eneste reformeret. Og der er faktisk, ja, der er 2, 3, 4 måske vi lige skal nævne i den forbindelse. De to vigtigste, når vi taler om de reformerede i Fredericia, det er Zwingli og Calvin. De reformatorer, som satte sig op mod de katolske pavestyres magt og bibelfortolkning, var i store træk enige med Martin Luther, men historien om reformationen omhandler mange, mange sidelinjer, hvor forskellige enkelheder blev afgørende betydning. En række reformatorer fik kæmpe indflydelse både for religionens udvikling i deres egen lande i samtiden og frem til vores tid. Og de to, som fik størst betydning for den evangelisk reformerede lærer, det var Huldrych Zwingli og Jean Calvin. Man taler lige frem om calvinismen og zwinglianismen, men i vores tid er de fleste reformerede kirker videreudviklet med tiden, og kun ganske få af ortodokse menigheder, som lever efter de gamle og strenge regler. Vi vil nu kigge lidt nærmere på denne Huldrych Zwingli. Han blev født i 1484, den 1. januar, og det gjorde han faktisk i Schweiz i en alpeby, der hedder Wildhaus. Han var en af de helt store reformatorer, som samtidig med Martin Luther satte sig op mod pavekirken og dens afladsprincipper, samt deres holdninger til at holde befolkningerne uvidende om Bibelens virkelige ordlyd. Zwingli var tredje søn af Ulrich Zwingli og Gatang Margrethe Bruckmann. Han blev født Ulrich som sin far, men underskrev sig som Huldrych. Han blev faktisk som ung indlogeret hos en onkel, som var præst. Familien bekostede faktisk hans uddannelse, som fandt sted i blandt andet Basel og Bern, og muligvis også i Paris. I 1506, der kom han som 22-årig, der blev han en respekteret katolsk præst, og senere i 1515, der deltog han faktisk som feltpræst med sognets mænd i 2 felttog i Norditalien i slag mod den franske konge, Ludvig den 12. Det slag, det blev faktisk et bittert nederlag, og det prægede faktisk Zwingli dybt resten af livet. Men efter en tid som pacifist, så tiltrådte han den 1. januar 1519 en stilling som præst ved den oprindelige katolske hovedkirke i Großmünster i Zürich. Her havde man søgt en karakterfast teolog, som var beredt til at engagere sig politisk at understøtte en kirkelig reform. Det blev herfra, han for alvor startede sin opstand og udviklede sine reformatoriske idéer. Hidtil havde han ikke formuleret et gennemarbejdet teologisk skrift, men nu arbejdede han grundigt med teksterne i Bibelen, hvor han søgte svar på alle teologiske stridsspørgsmål. Resultatet af hans bibelstudier blev for eksempel afskaffelse af messer ved gudstjenesten, ligesom han ikke fandt skrifter, der henviste til kirkelige udsmykninger og kostbarhed, som fandtes i rigt mål i de katolske kirker. Ligeledes fandt han ingen henvisninger, som påbød cølibat, fasteperiode osv. I de følgende år udgav han adskillige skrifter og større teologiske værker, som fik kæmpe betydning for udviklingen af den evangelisk reformerte lære. Grundlæggende var Ulrik Zwingli og Martin Luther helt enige om mange, mange ting. De havde dog hver sin holdning til det politiske. Zwingli var opvokset med en højt udviklet politisk interesse. Det interesserede overhovedet ikke Luther den slags. Han var udadvendt Zwingli. Han nød at omgås andre mennesker og diskutere og overbevise. Han var et lystig, åbent og humørfyldt, højt musikalsk menneske. Hvorimod Luther, som var munk, og han var vant til at overlade det politiske til fyrsterne, som støttede hans teologiske arbejde og oversættelser. Men Zwingli, han bryder altså med katolicismen, og han nåede at præge reformationen ganske væsentligt. Fra 1519 så kritiserede han offentligt den katolske kirke, og i 1522 brød han helt med den. Der var ved flere lejligheder, modstand og usikkerhed mod Zwinglis nye kirkeorden. Det affødte en mødeindkaldelse fra den øverste politiske øvrighed i Zürich. Man var i tvivl om Zwingli og hans ligesindede var på rette spor, så omkring 600 personer deltog den 29. januar i 1523 i en offentlig forsamling på Rådhuset. Borgmesteren udfordrede tilhængerne til at bevise, at de havde ret i de nye bibelske udlægninger. Zwingli var rigtig, rigtig godt forberedt. Han havde lavet 67 teser. Med sin veltalenhed og sit vindende væsen og sin trosoverbevisning gjorde han indtryk på forsamlingen, og resultatet blev faktisk, at rådet besluttede, at Meister Ulrik fortsat skulle forkynde bibelteksterne, sådan som han udlagde dem. Holdningen til kirkernes udsmykning affødte billedstorm i mange kirker. Aktiviteten tog sin begyndelse i 1523, da tilhængerne af de reformatoriske synspunkter nedbrød krucifiks på den offentlige plads i Stadelhofen. I mange kirker der blev udsmykningerne og kostbarheder simpelthen revet ned. Handlingerne mødte kun let modstand. Zwingli fik flere af sine synspunkter gennemført, men afskaffede helliggørelse, relikvietilbedelse og processioner. Zwingli ændrede opbygningen af den bestående gudstjenesteform og vendte sig mod det at følge kirkeårigtekstlæsningerne. Bibelen skulle i stedet for læses kontinuerligt, fordi han mente, at alt andet ville forstyrre forståelsen af Bibelen. En opfattelse, som Calvin, altså hans efterfølger, senere kun delvis tilsluttede sig, det vender vi tilbage til. Han mente, at valget af skrifterne i princippet var frit for den enkelte præst, og man kunne vælge lige præcis, hvilken tekst man ville hvornår. Af sakramenterne overlevede der kun dåb og nadver, altså to sakramenter, som i øvrigt også gælder for den evangelisk-lutherske kirke i dag. Der er 12 i den katolske, så man må sige, det var noget af en reducering. Og netop nadverspørgsmålet, det blev også et kæmpe stridsspørgsmål. Blandt andet var det sådan, at Luther sagde, at når man indtog Herrens legeme og blod, så var det rent fysisk, det man gjorde. Hvorimod Zwingli sagde, nej, det er symbolsk. Det blev de aldrig enige om, og den dag i dag siger den evangeliske lutherske kirke, at det er altså Jesu Kristi blod og legeme, man indtager, sådan at Jesus går ind i en, og man går ind i Jesus og er dermed en. Men sådan er det. Og den gode Zwingli, han dør simpelthen, da han er med i en krig, hvor han er feltpræst, og derfor er det, at nu Calvin kommer på banen. Ja, og vi kommer nu til Jean Calvin. Han var 22 år, da Zwingli døde, og i 1519, hvor han altså blev født, han sluttede sig tidligt til Zwinglis reformatoriske linje. Han var født den 10. juli 1509 i den franske by Noyon, som anden søn af fire af en højtstående embedsmand, Giron Couvin, og en meget from mor, som døde, da Calvin kun var 5 år. Han blev døbt Jean Calvin, på latin Johannes Calvinius. Faren bestemte, at Calvin skulle være præst, og hele hans barndom og ungdom blev tilrettelagt med dette mål for øje. Da han var 14 år, så blev han sendt til Paris for at studere katolsk teologi ved universitetet. Da faren 5 år senere kom i strid med præsterne i Nyon, så blev Calvin i stedet sendt til Orléans for at studere jura. Men han opgav hurtigt jurastudierne, det var slet ikke noget for ham. Og efter at han havde taget den juridiske doktorgrad, der døde faren i 1531, og så kunne Calvin jo faktisk gøre, hvad han ville. Og han havde da fået kendskab til den fransk reformerede bibeloversættelse, og hans interesse for katolicismen tog en helt, helt anden drejning. Han rejste faktisk i 1533 til Paris og tilsluttede sig den nu evangeliske kreds. Han afstod fuldstændig åbenlyst fra den katolske lære i 1534 allerede og måtte flygte i sikkerhed i Basel. Her skrev han sit livs hovedværk. Det er den, der hedder Lærebog i den kristne religion. I forbindelse med en af Calvins mange rejser, så måtte han i 1536 gøre ophold i Genève, hvor det år af hans berømte værk, Christiane Religionis Institutio, blev udgivet. Byen var der blandt andet ved den franske flygtning Wilhelm Ferrands ihærdighed blevet en overvejende evangelisk by. Da den dygtige prædikant, men dårlige organisator, hørte, at Calvin var kommet til byen, så overtalte og overbeviste han denne om nødvendigheden af, at Calvin skulle blive og arbejde for reformationens gennemførelse. Calvin arbejdede ganske, ganske alvorligt på den opgave, så i 1537 så fik han faktisk indført sine artikler om kirkestyrelse. Der skulle være nadver hver søndag, og nogle ansete folk skulle våge over de andres levned. Senere udarbejdede han en katekismus og en trosbekendelse. Denne trosbekendelse blev et stridsspørgsmål, som førte til både Farrels og Calvins udvisning af byen i virkeligheden. Så kommer Calvin faktisk til Strasbourg, og striden blev anledning til, at han rejste til Strasbourg i september 1538, hvor han blev præst for en fransk flygtningemenighed. Byens styrke havde lovet ham en stilling som professor i teologi ved universitetet. Her praktiserede han sin strenge kirketugt. Han blev på grund af stærk kirkepolitisk uro og trusler om katolicismens tilbagevenden i Genève opfordret til at vende tilbage i 1540. Og først i 1541, der lykkedes det at overtale ham. Ved ankomsten til Genève, blev han faktisk modtaget med åbne arme. Her udarbejdede han Genève-katekismen til undervisningsbrug og fik efter forhandlinger med Genèves byråd vedtaget og indført Ordonnances Ecclesiastiques. Kirkeordonanserne, altså de 4 embeder, som siges at være indført af Kristus selv. Embederne er, som vi kender dem i dag, præsteembederne, lærerembederne, ældsteembederne, diakonembederne, opgaver, som er indeholdt i forstanderens, den reformerede kirkes ledelses embeder. Samtidig bliver der vedtaget grænser for forlystelser. Maskerader, skuespil, kort og terningsspil blev totalt forbudt, og der var straf for værtshusbesøg. Det stod stadig ved magt. Calvins strenge kirketugt betød, at der var tvungen kirkegang, så for eksempel hotel- og husværter skulle påse, at gæsterne gik i kirke hver gang, der var gudstjeneste. Alle hellige dage undtagen søndag blev afskaffet, og prædikerne blev det centrale i gudstjenesten. Og Calvin var faktisk i sin strenghed og sine midler for at gennemføre sine kirkelige forordninger på linje med tidens ånd. Fra 1542 til 1546 blev der i Genève gennemført 57 dødsdomme og 76 landsforvisninger med Calvins accept. Fra 1555 og til sin død den 27. maj 1564, så havde Calvin fuld opbakning til sit styre og sad nærmest som hersker i Genève. Calvin havde blandt andet den tvivlsomme ære at være blevet opført på noget, der hedder Index Liborum Prohibitorum, den katolske kirkes indeks over forbudte bøger. Kirketugt blev også indført i Danmarks lutherske kirker. Biskop over Sjælland, altså Hans Bakker, som vi nævnte før, var medarbejder ved udarbejdelsen af den anden bog i danske lov fra 1683. Den bestemte, at alle folk skulle gå i kirke om søndagen. Mødte man ikke op, så kostede det bøder. Det blev forbudt at arbejde i prædiketiden og om søndagen. Efter gudstjenesten så skulle børn og unge blive tilbage for at modtage undervisning. Børn, som eventuelt formastede sig til at lege ude på kirkegården, de skulle piskes. De største børn skulle sættes i gabestokken. Nu skal vi høre om den barske Calvin og hvordan han får en kætter sat på bålet og brændt af. Dengang berømte og dygtige spanske læge og forsker Michael Cerveto, han havde selvstændig studeret Bibelen og dernæst brudt med katolikkerne. Han tilsluttede sig de reformerede, og han og Calvin kendte hinanden særdeles godt gennem teologiske diskussioner. Men det, som virkelig gik Calvin imod, det var, at den gode Cerveto, han var inderligt imod treenighedslæren. Og det var faktisk et synspunkt, som især vandt udbredelse i Italien, og nu begyndte den at brede sig til andre kredse også. Nu måtte der gøres noget. Og historien tillægger faktisk Calvin initiativ til at lade beviser for Cervetos kætterske holdninger og skriverier plante hos katolikkerne i Frankrig. Her blev Cerveto anholdt og fængslet. Og efter ganske kort tid, så lykkedes det ham faktisk at flygte. Han ville via Genève flygte videre til Napoli, men der blev han opdaget under en gudstjeneste i Genève, og så blev han igen anholdt. Calvin måtte nu afgøre, om Cervetos videre skæbne vejet op mod sin egen lod. Han var tidligere uberettiget blevet beskyldt for selv at fornægte treenighedslæren, og havde derfor en alvorlig grund til at understrege sin holdning og samtidig forsøge at hindre udbredelsen af denne vildfarelse. Men efter at have rådført sig med de schweiziske kantorer og råd, blev Cerveto alligevel dømt til døden på bålet. Inden Cerveto skulle brændes på bålet den 27. oktober 1553, så besøgte Calvin ham i det usle fængsel, hvor han uden held forsøgte at få Cerveto på andre tanker. Det ville Cerveto ikke, og altså så blev herr Cerveto brændt på bålet. Og så skal vi lige nævne kort, at Calvin stod også bag etablering af et reformeret universitet, og det skete i 1559, hvor der faktisk fra 1559 til 1562, der blev der 88 præster uddannet og udgik derfra, og det fik meget, meget stor betydning for de reformerede, også i Frankrig, at der var så mange uddannede reformerede præster. Og så vil vi vende lidt tilbage til at se lidt på Calvins ægteskab. Det er ikke helt uinteressant. For i 1540, der giftede han sig med Idelette de Bure, Hun var medlem af flygtningemenigheden i Strasbourg. I det lette, hun var enke efter en John Storter og bragte to børn ind i ægteskabet. Calvin kendte faktisk i det lette og John Storter fra sit virke ved flygtningemenigheden i Strasbourg, hvor de var blevet meget nære venner. Og i den periode så døde John pludselig efter få dages sygdom. Efter vennens død, så fortsatte Calvin med at besøge enken for at spise og diskutere religionen. Det fortælles på et tidspunkt, hvor Calvin over for en ven havde beklaget sig over sit alene- eller single-liv, som det vel hedder. Han blev faktisk opfordret til at tænke lidt over i det lette. Først da fik han øje på hende, og han så virkelig, at hun var en venlig og intelligent kvinde. Og de blev gift efter nogle få måneder. I 1542 så fik Calvin og hun en søn, som hed Jacques, som dog blev syg og døde, da han kun var 4 måneder. 2 år senere så fik de en datter. Hun døde også som spæd. Også et tredje barn døde til parrets kæmpe sorg. I april 49 ramte endnu en stor sorg Calvin. Hans kone, som var på hans egen alder, døde faktisk i Genève efter længere tid sygdom. Calvin var da kun 40 år og havde efter eget udsagn mistet sit livs bedste kompagnon. Han giftede sig aldrig igen, men fordybede sig i sit reformatoriske arbejde. Levede beskedent og undte sig aldrig en fridag. Hans væsen beskrives som en streng, reserveret karakter. Hans korrespondance omfatter 4.271 breve og vidner om en enorm flid. Det var de to vigtigste, når vi taler om de reformerede i Danmark i virkeligheden, og dem, der startede det hele op. Men der var altså andre kendte reformatorer også. Der var blandt andet John Wycliffe, og han var englænder, og han levede fra 1328 til 1384. Ham behøver vi sådan set ikke komme nærmere ind på. Men det, jeg synes, vi lige skal nævne, det er en, der hedder Jan Hus, og han er født i 1370, og han dør i 1415. Og han fik faktisk også meget, meget stor betydning for den tidlige reformation. Jan Hus, han blev født, som sagt, i 1370, og det var i Bøhmen. Han læste til teolog i Prag fra 1390 og til 1400. Men han var nu en meget, meget, meget kendt reformator, og han var selvfølgelig en torn i øjet på den katolske kirke. Og så var det sådan, at man til en stor konference, der skulle være, der havde man indbudt Jan Hus til at komme og tale, og man havde tilbudt ham frit lejde. Men da han så kom, så anholdt man ham, og så blev han faktisk brændt. Og det var jo noget af en skandale. Hus var faktisk blevet inspireret af Wycliffe, som vi nævnte lige før, og i sin prædikner, der kritiserede han både munkene og præsterne og pavedømmet for deres kirkesyn og praksis. Denne åbenlyse kritik blev faktisk en torn i øjet på pavekirken, og medførte, at Jan Hus blev bandlyst af paven og fik forbud mod at prædike. I 1414 blev han under løfte om frit lejde indkaldt til kirkekonciliet i Konstanz. Han blev alligevel fængslet og dømt til kætterbålet i 1415, og hans aske blev kastet i Rhinen. Jan Hus' tanker blev i 1420 offentliggjort i Prag, udformet som 4 artikler, hvor han krævede evangeliets frie forkyndelse, geistlighedens afkald på værtslig magt, streng kirketugt og ikke mindst nadver under begge skikkelser. Han holdt på, at lægefolk havde ret til at modtage både vin og brød ved altergang. Efter ham opstod hussitterne i Prag, men det er en anden historie. Der er også en anden reformator, vi lige vil kort nævne her, der hedder John Knox, og han levede fra 1505 til 1572, og det var i Skotland. Men den er ikke så relevant i den forbindelse her. Så vi har altså Zwingli, Calvin, Wycliffe og Jan Hus og John Knox som de vigtigste reformatorer, og som nævnt tidligere er det altså Zwingli og Calvin, der er det alt afgørende vigtige, når vi taler om de reformerede i Fredericia.
Du har netop hørt et afsnit om hugenotterne i Danmark med hovedvægt på de reformerede i Fredericia. Det var Ole Dyhren, der læste op, og i teknikken var det Kim Mata Bundgaard.